Tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Dobrodošli, dragi prijatelji. Niš, Beč, Oslo i, naravno, Beograd, neki su od gradova u kojima ćemo boraviti večeras. U Nišu smo zbog upravo završene izložbe Kralj Milan, prvi počasni građanin Niški. Izložbu su povodom Međunarodnog arhivističkog savjetovanja koje je okupilo najznačajnije imena arhivistike i istoriografije iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, priredili Istorijski arhiv Niša i Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Prikazana su originalna dokumenta i predmeti porodice Obrenović. Između ostalog i 27 stranica pisama kralja Milana iz 1897. godine napisanih u Beču i poslatih njegovom sinu, kralju Aleksandru. O utiscima iz Niša govorit će Viktor Lazić, predsjednik Adligata. Akademski slikar i profesor Danilo Ivanović, vodeći ikonopisac u Skandinaviji, prisjetit će se kako mu je pre nekoliko godina odmah po svečanom otvaranju pokradena gotovo cela izložba. Od 25 izloženih ikona odnete su čak 22. Do danas nije otkriven ni lopov, niti su pronađene ukradene ikone. Ne mogu ih ukrasti koliko ih ja mogu naslikati, kaže uz osmeh Ivanović. Ton majstor je Saša Hajdin, izbor muzike Radmila Dujaković. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Hladno je, jesen je lišće i stari Beograd.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno. Dileme više nema, ušli smo u treći talas korone. Poranio je, očekivali smo ga krajem novembra, ali šta je tu je. Dakle, treći talas je počeo i zbog zimskih meseci trajaće duže, no prethodna dva. Da li će biti i teži, zavisi isključivo od nas. Epidemiolozi pozivaju na poštovanje mera prevencije, posebno u Beogradu. Da se uozbiljimo, kaže epidemiolog Tiodorović. Ako Beograd uspori virus, usporiće ga i Kragujevac i Valjevo, poruka je doktora Kona. Dobili smo u međuvremenu i pojašnjenje. U julu ipak nije bio takozvani pik prvog, već drugi talas COVID-19. Broj obolelih u Srbiji polako raste. Krizni štab reaguje preventivno. Preporuka je da se maske nose i na otvorenom. Svaki uslužni objekat moraće da ima lice koje je zaduženo za sprovođenje zaštitnih mera. Na lokalu zabrana velikih proslava i veselja. Arena od ponedeljka ponovo privremena COVID bolnica. Zemlje u okruženju već danima prijavljuju dnevne rekorde u zaražavanju. Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska. Veliki broj obolelih i u Crnoj Gori, Češkoj, Belgiji, Holandiji, Francuskoj, Izraelu, Rusiji, Italiji, Austriji. U Hrvatskoj je objavljeno da je u toku takozvani eksponencijalni rast, nešto čega se pribojavaju svi epidemiolozi. Treći dan zaredom obara se rekord u broju zaraženih, premašena je brojka od 1000. Strahuje se od kolapsa zdravstvenog sistema. Francuska vlada posle 3 mjeseca ponovo proglasila vanredno stanje javnog zdravstva. Policijski čas se uvodi u Parizu i još 8 gradova. I Belgija uvodi policijski čas i to u celoj zemlji. Zatvara barove i restorane. Češka također zatvorila restorane, barove, noćne klubove. Slična odluka i u Holandiji. U Crnoj Gori ocenjuje da je situacija veoma ozbiljna. Mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je vernike da krsne slave proslave u krugu porodice. Od ponedeljka 12. građani Srbije mogu ući u Makedoniju bez PCR testa. Srbija, nažalost, ostala na spisku zemalja kojima nije dozvoljen slobodan ulazak na teritoriju Evropske unije. Zajedno smo i večeras. Emisija Večera zajedno, Radio Beograda 1.
Kada bi ove ružena zavoj srca moga zna, pustile bi suzu tvoju da Al ne zna du, al ne zna du. što je uzrok mome jadu. Samo ona dobro zna što mom srcu Bog zada. Samo ona dobro znade što mom srcu Bog zadade. I ona sama tanečna mama kružice vrata trana. Sama ta nežna mama, ružice grava, dragam svom. Ti si majski cvet, tebe voli sve, tebe ljubim ja i više nikoga. Ti si majski cvet, tebe voli sve, tebe ljubim ja i više nikoga. I ona sama tanečna mama ružice brala dragan svom. I ona sama tanečna mama ružice brala dragan svom. Dušo i srce, tebe ljubim ja i više nikoga. Anko Ančice, dušo i srce, tebe ljubim ja i više nikoga. I ona sama tanečna mama ružice brala dragan svom. I ona sama tanečna mama ružice brala dragan svom.
Talas i Radio Beograda, slušate emisiju Večera zajedno. Dijaspora, region, matica. Prošlog utorka saznali smo da su Nobelovu nagradu iz fizike za 2020. godinu dobili naučnici koji su radili na proučavanju crnih rupa u univerzumu. Roger Penrose, Britanac, Reinhard Genzel, Nemac i Andrea Ghez, Amerikanka. U međuvremenu stigla je i vez da je glavni saradnik Andreje Ghez, astronom Samir Salim, rođeni Beograđanin, danas profesor na Univerzitetu Indiana u SAD-u, nekada diplomac Matematičkog fakulteta u Beogradu i višegodišnji rukovodilac programa astronomije u Petnici. Prošlog petka objavljeno je ime dobitnika Nobelove nagrade za mir. To je svetski program za hranu. U timu humanitaraca nagrađenih Nobelom saznali smo naknadno je i naš Nenad Grković, koji je u timu humanitaraca skoro deceniju. Trenutno je na zadatku u Sudanu. Čestitamo! Sve čestitke i Beogradskom udruženju Adligat, koje ni u vreme pandemije ne prekida posao traganja za važnim dokumentima i predmetima iz srpske istorije širom sveta i njihovog povratka u Srbiju. Poslednji upravo okončani projekat tog udruženja i Istorijskog arhiva Niša je izložba Kralj Milan, prvi počasni građanin Niški. Izložba je priređena povodom Međunarodnog arhivističkog savjetovanja, koje u Nišu okupilo najznačajnije imena arhivistike i historiografije i Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prikazana su originalna dokumenta i predmeti porodice Obrenović, između ostalog i 27 stranica pisama Kralja Milana iz 1897. napisanih u Beču i poslatih njegovom sinu, kralju Aleksandru. O utiscima iz Niša govori Viktor Lazić, predsjednik Adligata.
Moji utisci su dosta raznovrsni, Dakle, održali smo izložbu o porodici Obrenović i ona je održana povodom skupa arhivista. Veoma je neobično da smo baš ove godine da je Istorijski muzej Niša uspeo da organizuje taj skup i čak da dovede 50-ak najznačajnijih ljudi iz te struke iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naravno, bilo je veliko zadovoljstvo pokazati kolegama veoma značajne eksponate. Dakle, pokazali smo originalna pisma Kralja Milana. Njih smo inače pronašli pre nekoliko meseci u sred najgore krize sa koronavirusom. I jedan smo uspeli da ih donesemo u Srbiju. A evo, sada su posle Novog Sada izložene i u Nišu. Radi se o svojevrstnom udžbeniku za vladanje koji ispisuje svojom rukom kralj kralju, zapravo kralj Milan svom sinu kralju Aleksandru. Pisma su bila apsolutno nepoznata i ona pružaju novi pogled na taj deo, taj period srpske istorije, pa čak i na samo kralja Milana, zato što se istisano vidi da je on bio veoma obrazovan i vidi se da je veoma promišljeno planirao državnu politiku. Pisma su inače pisana u strogoj tajnosti, tako da vrlo često i počinju sa rečenicom strogo poverljivo samo za tvoje oči. Pored pisama smo mi izložili tu još jako puno eksponata, izložili smo po prvi put van Beograda i van naše institucije originalni toaletni sto i dve stolice kraljice Natalije Obrenović. To je inače izlegata porodice Leko, a ove godine se navršava 200 godina kako je porodica Leko, cincarska porodica, stigla u Srbiju. Izložili smo i štap originalni kralja Milana, fotografije sa dvora, menije sa dvora i mnogo još toga.
Da li planirate izlaganje pisama i delova namaštaja Obrenovića u još nekom gradu u Srbiji?
Da, mi smo dobili još nekoliko poziva za različite gradove, sada ih ne bih navodio jer ne znamo gdje će se to zaista dogoditi, naročito zbog ove situacije, ali nama je naravno cilj da što više ljudi vidi i uživa u tako važnim pismima, a mi se nadamo i da ćemo uspjeti da objavimo sa Akademijom nauka jednu monografiju o njima. A inače se pisma i svi ti predmeti mogu vidjeti na stalnoj postavci kod nas na Banjici u Muzeju knjige i putovanja i Muzeju srpske književnosti u okviru udruženja Adelega, gdje sam predsjednik.
Vi radite, otvoreni ste, korona ne utiče na vaš rad?
Pa da vam kažem, nemoguće je da korona ne utiče, utiče na sve nas i to prilično. Međutim, mi se zaista trudimo da radimo maksimalno u smanjenim kapacitetima. Dakle, mi trenutno primamo individualne posete samo subotom, ranije smo primali 3 do 4 dana nedeljno. Sve su to smanjene grupe, posebne mere se uvode, nama je jako teško da primamo posetioce, ali za sada smo još uvek otvoreni.
Srećan rad.
Hvala vam puno.
Iz Novog Sada večeras je stigla vest da je rodna kuća bana Josipa Jelačića svečano predata na korišćenje Hrvatskom nacionalnom veću u prisustvu predsjednika Srbije i šefa hrvatske diplomatije. Srbija je finansirala otkup i finansirat će obnovu kuće. Projektom adaptacije kuće će biti vraćen izvorni izgled kao u vreme kada je u njoj živeo Jelačić. Za one koji ne znaju, ban i grof Jelačić jedna je od najznačajnijih ličnosti u istoriji hrvatskog naroda. Rođen je na današnji dan 1801. godine. Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji 16. oktobar obeležava kao svoj nacionalni praznik. Posle sastanka sa šefom hrvatske diplomatije Radmanom, predsjednik Vučić je izjavio: "Bez obzira na razlike u viđenju istorije, dogovoreni su potezi koji će mnogo značiti Hrvatima u Srbiji i Srbima u Hrvatskoj." Opširni izveštaj očekuje vas u Dnevniku u 22. Izazov svake izložbe je dobro obezbeđenje izloženih eksponata. Našem ikonopisu Danilu Ivanoviću dogodilo se ono što je mora verovatno svih autora, da svečano otvorite izložbu i da vas sutradan dočekaju goli zidovi. O izložbi i radu profesora Ivanovića u dalekoj Norveškoj odmah posle reklamnih poruka.
Eko. Penzioneri, Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a. Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragana Ćeće Ziljukić, profesor srpskog jezika i književnosti, govori o delu Mala Toto, Devojčica na prozoru, japanske autorke Tetsuko Kuroyanagi. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Vodimo vas na koncert u subotu 17. oktobra vodi vas na 26. muzički festival Carevčevi dani koji je održan u sredu 7. oktobra.
Znam baš nikakav put,
Moj život je prošao uzalud. Ne jurite konji u gaz. Život rođe ko tere i ljubav i mladost i žar, al ostavlja ko bledu se ljubav ni bol kao pa. Moj život je prošao uzalud.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Večera zajedno. Vreme je za naše putovanje u prošlost emisije, ne tako davno. Na severu smo Evrope, početak je januar ove godine, od korone ni traga, barem ne u medijima. Ugostili smo tada Danila Ivanovića, ikonopisca, akademskog slikara i profesora rodom iz Foče. Za njega kažu da je vodeći ikonopisac u Skandinaviji. Ivanović od 1991. živi u Norveškoj, na severu te hladne zemlje, gde su, kako podsjeća, završili naši internirci i odakle je Isidora pisala svoja pisma. Razgovor s našim dopisnikom Sašom Dimitrijevićem počinje konstatacijom. Norvežani vole ikone.
Da li iz religiozni ili pomodarstva, različiti razlozi su vjerovatno povod da i kupuju, a i obožavaju ikone. Vjerojatno je djelimično nešto novo za njih, pošto su protestantske crkve otprilike prazne, goli zidovi sa određenim brojevima na njima, gdje u stvari ti brojevi znače stranice Biblije kojima je u stvari, koje u suštini moraju da otvore da bi mogli da prate bogosluženje njihovih sveštenika. I, ili neko raspeće na sredini umjesto ikonostasa, ili jedna slika Isusa Hrista koja je u figurativnom rješenju napravljena, kao što je urađeno kroz čitavu zapadnu crkvu, gdje oni u stvari idu na to bukvalno klasično slikarstvo ili od renesanse, pa nadalje oni mijenjaju različite pozicije i Bogorodice i svetaca, u stvari sve je to isto kao i kod nas, samo što to oni tumače na svoj način.
Koliko poviše srpske ikone, Norvežani ili Srbi u Norveškoj?
Nažalost, moram te razočarati, Saša. Srbi u suštini i ne kupuju ikone ovdje. Ako kupuju, kupuju možda u Srbiji, u Beogradu ili bilo gdje da su. Nekako, kad sam bio kod nas dole, pa kolege umjetnici kažu, Danilo, ti si u pravoj Meki, Medini, kad je novac pitan, najbogatija zemlja i tako dalje, dok na neki način očekuju da ja prodam našim ljudima mnogo ikona i da se od toga živi i bogati. U stvari, to je nevjerovatno. Možda sam prodao 3 ikone ukupno za ovih 30 godina od kad sam u Norveškoj.
3 ikone?
3 ikone našim ljudima. I to po posebnoj cijeni za naše ljude. mislim, smiješno, ali u stvari da nije Norvežana koji iz različitih razloga kupuju ikone, ja u stvari bi umro od gladi u bogatoj zemlji. Od, ako bi računao samo da živim od ikonopisanja, odnosno slikanja i prodavanja ikona.
Da li je kompliment za umjetnika kada mu posle svečanog otvaranja bude pokradena cela izložba? Jer to se upravo dogodilo Danilu Ivanoviću, ikonopiscu, pre nekoliko godina. Od 25 izloženih ikona, odnete su 22. Samo 3 su ostale. Policija do danas nije pronašla ni lopova, ni ikone.
Uobičajeno, Danil Ivanović je srnevljivo kao jednog od vodećih ikonopisaca u Norveškoj, međutim, Norveški dnevnik, naglašavam, hrišćanski Norveški dnevnik, nazvao ga je u naslovu dugog intervjua vodećim norveškim ikonopiscem, odnosno vodećim ikonopiscem u Norveškoj.
Pa tako su me negdje smjestili. Nije mojom voljom, nego njihovim razumijevanjem, vjerojatno onog što ja radim. Istina je, jedan dio mog rada je bio i predavanje na likovnoj akademiji, ikonopisanje i vizantijska umjetnost. Posle sam privatno imao do sada, pretpostavljam, preko 90 učenika koji su Norvežani isključivo, i bila je jedna naša djevojka koja je željela da uči i nije istrajala u tome, ali sam imao dobar broj tih norveških i muškaraca i žena koji su bili zainteresovani, većina žena, zainteresovani za ikonopisanje. Istina je, to su bili i amateri i tako dalje, pošto u ikonopisu, kad je taj dio u pitanju, može da bude, ili kako mi nazivamo, prepisivanje, odnosno imaju prototip koji je već napravljen, pa onda ga pokušaju da preslikaju i na račun toga se uče kako se to radi. Podučavam ih o valerima, o različitim kompozicijama, o ikoni, u ikonopisu i tako dalje. I negdje su me tu smjestili posle određene krađe ikona koja se desila prije nekolike godine.
Tada to je odjeknulo u veliko.
Da, tada su rekli da sam jedan od najboljih ikonopisaca u Skandinaviji. Ok, fino, ljubazno, ali vjerovatno ima još neko ko dobro radi, ko je angažovan u tom smjeru. Ja nisam baš siguran da li sam najbolji, ali ajde recimo da sam, da se iskreno i stvarno iskreno posvetim ikoni koju radim i nema tu da nešto na brzinu preskočimo i tako dalje, nego idem po etapama kako je to, kako to nalažu vizantijski kanoni.
Da se vratimo ovoj krađi ikona. Ukradena je cela izložba, što je također kompliment. Ne pirate nam određenom trenutku, međutim, kako se završilo to?
Pa nekako desilo se, bila je nova godina i to je bila, znači, izložba povodom Božića. I, nažalost, galerija nije bila obezbijeđena dovoljno dobro. I to je u centru Osla, pored Sant Olav crkve, možda samo 100 metara odatle. I to je bilo te večeri na televiziji i odnekud neko...
Otvaranje izložbe.
Bilo otvaranje.
A to je bio tip, kako kažu Norvežani, to je bio signal lopovima.
Pa jeste, otprilike neko je možda i naručio to. Otkud znam kako se desilo. Uglavnom, dan posle su me zvala policija i ovi galeristi da mi kažu, eto takvu vijest, da su ikone pokradene. I onda su prokomentarisali, pa čoveče, ti i Edvard Munch. To što su Edvard Muncha prije nekoliko godina, kad je olimpijada bila ovdje, ukrali su skrip.
94.
Je. Da,
ukrali su. U ranu zoru, u da, to vreme.
Ukrali su skrik iz Nacionalne galerije i onda cijele peripetije oko toga. Na kraju, odneseno je od 25 ikona, u stvari tri su ostale. Sve ostalo odneseno i nikad se nije našao trag tim ikonama, niti sam ja negdje, pošto sam dobio i obavezu od strane policije da povremeno uđem na internet i da vidim da li se negdje prodaju ili na neki način da li se pojavljuju te ikone u tim medijima, odnosno jeli, savremenim, kao da ih neko prodaje ili nešto slično, nisam nikad našao. Samo to me podstaklo da ja slikam još više i da evo, pravim izložbe svakako i svake godine otprilike najmanje jedna izložba ikona. To ne da slikam da ih ukradu, nego jednom sam rekao ne mogu ih ukrasti koliko i ja mogu naslikati.
Za Danila Ivanovića čuli ste, kažu da je vodeći skandinavski ikonopisac. U Norveškoj živi od 1991. godine. Rodni kraj ne zaboravlja. U razgovoru s našim dopisnikom Sašom Dimitrijevićem prisjeća se i svog prvog rada, ikone Svetog Jovana.
Kad sam završio likovnu akademiju Nikšić, onda sam dobio ponudu od crkve u Foči, u kojoj sam vrlo često odlazio sa babom i dedom, pa sam bio mali i deda me ili baba dizali da ljubim ikone, da celivam ikone i da ostavljam neki novčić i da se krstim, pa je to bilo zanimljivo. Onda sam vidio tu jedan dobar dio ikona, odnosno na ikonostasu u crkvi. E sad, crkva je u jednom momentu zatražila od mene da napravim ikonu Svetog Jovana i to sam ja obje ručke prihvatio i bio je jedan poseban događaj u mom životu. A to je da bi blagosiljali ikonu, oni su morali da prvo mene osvještaju kao jednog ikonopisca, pa onda moje dijelo. A to je bila ikona Svetog Jovana koja je stajala na prestolu pred punom crkvom naroda za jedan veliki praznik i trojica sveštenika su me osvještali kao ikonopisca, a onda ikonu Svetog Jovana koju su krsteći se jedan po jedan od sveštenika uzimali u ruku i ljubili, celivali, a onda su ikonu dali u narod, pa su ljudi od ruke do ruke celivali ikonu i slali je dalje, da bi opet na kraju došla do sveštenika koji su, eto tako, završili sa tim činom, jel? A moje noge se pocijekle ili sam se uzvisio samim tim činom koji je bio jako interesantan, odnosno za mene bio sam ponosan, nevjerojatno. Tako da to je ostalo negdje vječno u meni. Nezaboravan događaj je stvarno bio.
Koliko dugo ste u Norveškoj?
U Norveškoj sam od 1991. Nešto prije, malo prije rata sam krenuo za Italiju, iz Italije, Francusku, Španiju, Maroko, pa onda nazad. I na kraju završim na sjeveru Norveške, gdje su završili naši internirci, gdje je Isidora pisala pisma iz Norveške. I eto, tu sam već od 1991.
Na tom početku ste se ne samo sebi posvećivali i drugim umjetnicima.
Pa jeste, u suštini pravio sam određene projekte kroz boravak ovdje u Norveškoj i sa norveškim slikarima i sa inostranim slikarom, tako da sam napravio, u jednom momentu sam doveo 10 najvećih svjetskih slikara u Sognu Fjordane, taj najduži fjord u Europi. I to je trebalo biti tradicionalno, ali pošto Norvežani kad smatraju da to nije njihova ideja, onda oni ne preuzimaju to kao da to se nastavi. Kad sam se preselio za Oslo, nekako su oni to sveli na neki lokalni nivo. Ali u suštini bili su umjetnici iz Engleske, Amerike, Tanzanije, Italije, Francuske, Holandije, Švedske, Danske i jedan Norvežanin. A onda sam okupljao i naše umjetnike različitim povodima. Pravio sam aukcije slika za pomoć djeci Bosne i Hercegovine u toku rata, za evo sad ovo zadnje što je bivalo, poplave u Srbiji i tako dalje. Okupljali smo i muzičare i umjetnike i naše umjetnike, tako da sam prošle godine u ambasadi Bosne i Hercegovine skupio 10 slikara sa balkanskog prostora, a prije toga sam skupio 10 slikara Srba koji su u jednom momentu bili ovdje. Jedan dio se vratio za Beograd i Srbiju, drugi dio je ostao i dalje ovdje, tako da su to neki projekti koji su obilježili moj boravak ovdje i na neki način jednu konekciju sa drugim umjetnicima, književnicima, muzičarima. Jedan veliki broj umjetnika, muzičara ima koji pjevaju u norveškoj operi, koji su magistrirali ovdje, fenomenalna konekcija. Umjetnost na sve strane, zadovoljstvo ogromno. Pa srdačan pozdrav vašim slušalcima, ma gdje da Srbi bili.
na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Ton majstor je Saša Hajdin, muzički urednik Radmila Dujaković. Ja sam Gordana Gligorić-Gagović. Osim petka, od sledeće nedelje emisija Večera zajedno sa vama će biti i sredom u terminu na koji ste navikli, od 21 do 22 časa. Radujem se našem druženju i želim vam prijatno veče uz oktet Neven.